Jučer smo počeli jedno od tri zimska predavanja koja će se održati u toku ovog zimskog perioda. Prva je bila kompanija Sano koja je u saradnji sa direkcijom profesora iz Nemačke dovela u oblasti svinjarstva. Znači, tema je bila samo svinjarstvo, uzgoj i reprodukcija i bolesti svinja. Za danas je planirano u 6 časova sa kompanijom Patent Co. Također organizujemo predavanje u vezi govedarstva i svinjarstva, a gosti će biti profesori iz Subotice, iz kompanije Patent Co. i sa veterinarskog fakulteta.
Da li ovo može da bude i poziv za naše poljoprivrednike? Da...
Naravno. Ovo je poziv, znači svi zainteresovani večeras u 18 časova mogu da dođu u Veliku salu Skupštine opštine Bogatić.